assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolikni olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Samarqandda davlat va UNESCO himoyasida bo'lgan arxitektura yodgorligi buzib tashlandi. Maktablarning 4dan 1 ochildi. Vrachlar o'quvchilarning virus tashuvchiga aylanishidan ogohlantirmoqda. Shveytsariya Gulnora Karima pullardan bir qismini muayyan shartlarda O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha o'tgan bir sutka davomida Toshkent shahrida 5 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasida 1 nafar, jami 6 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etdi. Bu bilan 14 sentyabr holatiga ko'ra koronavirusdan o'lganlar soni O'zbekistonda 398 kishiga yetdi. Vafot etganlarning 279 nafari Toshkent shahridan, 54 nafari esa Toshkent viloyatidan. Tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 3000 dan ortiq bemordan 451 nafari og'ir, 243 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekneftgaz shirkati o'ziga qarashli UNG Petro yoqilg'i quyish shoxobchalarida sotiladigan AI92 markali benzin narxini arzonlatdi. Shirkat matbuot xizmatining bildirishicha, shu kungacha 6000 dan sotilib kelingan import AI92 benzini narxi 15 sentyabrdan boshlab 5500 so'm qilib belgilandi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan AI92 markali benzinning narxi esa 5800 so'mdan 5500 so'mga tushirildi. Xabarlarda aytilishicha, 2020 yilning may oyida UNG yoqilg'i quyish shoxobchalarida import qilingan AI92 benzinining narxi 5000 so'mgacha arzonlashgandi. Chet davlatlarda murakkab moliyaviy ahvolga tushgan va shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarsiz, mablag'larsiz qolgan 10 mingga yaqin fuqaroga 446 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi va ushbu maqsadlarga 4.1 milliard so'm miqdorida mablag' ajratiladi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti tomonidan joriy yil 14 sentyabrda imzolangan xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aytilgan. Qaror bilan xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimi joriy qilinish hamda uning asosiy yo'nalishi belgilanishi ko'zda tutilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida 14 sentyabr kuni Korean Immigration xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslar va vositachilik ustidan hukm o'qilgan. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi o'zining rasmiy Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Bandlik agentligi direktori Qahramon Otaqulov va agentlikning Namangan viloyat filiali direktori Odil Kabilov 9 yilga, agentlik ta'sischisi Xushvaqt Turdiyev va agentlikning o'quv ishlari bo'yicha direktori Musulmon Aliqulov 8 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Korean Immigration mutasaddilari agentlikka murojaat qilgan fuqarolarning ko'p miqdordagi pul mablag'larini shaxsiy ehtiyojlariga sarflab yuborganlikda gumonlanayotgan edilar. Rossiya poytaxti janubidagi savdo markazi oldida xotinini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbekistonlik Moskva shahar Nagatinsk tuman sudi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida 2 oy qamoqqa hukm qilindi. TASning xabar berishicha, qotillik 10 sentyabr kuni ertalab soat 5:30 Kashirskaya Plaza savdo markazi oldida sodir etilgan. Dastlabki tergovda aniqlanishicha, erkak xotinini rashk qilib janjallashganda, xonaki janjal chog'ida u xotiniga 7 marta pichoq sanchgan. Ayol voqea joyida halok bo'lgan. Qo'shma Shtatlar hukumati 14 sentyabrda Xitoydan paxta, kiyim-kechak, kompyuterlar uchun ehtiyot qismlar jun sotib olishni taqiqlovchi qarorni qabul qildi. AQSh hukumatining bildirishicha, bu mahsulotlar Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi musulmonlar va etnik ozchiliklar majburiy mehnati oqibatida ishlab chiqarilgan. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo mazkur qaror bojxona va chegara xizmatiga majburiy mehnat yoki qamoqdagilarni mehnatga majburlash natijasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni musodara qilish huquqini berishini ta'kidladi. AQSh va qator g'arb davlatlari Xitoyda 1 milliondan ortiq musulmon 2017 yildan beri ekstremizmga qarshi kurash bahonasida siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotganini tanqid qilib keladi. Ammo Xitoy bu lagerlar ekstremist va terrorchilarni qayta tarbiyalash maqsadida tashkil etilganini bildirgan. BMT inson huquqlari bo'yicha kengashi Belarusda Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari ortidan yuzaga kelgan inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilish uchun 18 sentyabrda navbatdan tashqari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Germaniyaning kengashdagi vakili Mikhail fon Ungern-Shternberg Belarusda prezidentlik saylovidan so'ng inson huquqlari vaziyati keskin yomonlashib ketganini aytdi. Zo'ravonlik ortidan odamlar bedarak yo'qolmoqda, odamlar o'g'irlanmoqda, quvg'in qilinmoqda, hech qanday asoslarsiz qamoqqa olinmoqda. Bunday holat har kuni davom etmoqda, dedi Germaniya vakili.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun 15 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Qonun 2020 yil 13 mart kuni imzolangan va oradan 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan edi. Qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga umumiy tartibda, soddalashtirilgan tartibda, alohida tartibda qabul qilinadi. Mazkur qonun asosan O'zbekiston fuqaroligini umumiy tartibda olish uchun ariza topshirgan odam davlat tilini bilishi shart bo'ladi. Mazkur qonunda avvalgisidan farqli yo'laroq vatandosh degan tushuncha kiritilgan bo'lib, unga ko'ra chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi, deyiladi qonunga berilgan sharhda. Bundan tashqari qonunda O'zbekiston fuqaroligiga alohida tartibda qabul qilish, fuqarolikni tiklash va tugatish, fuqarolikdan chiqish hamda fuqarolikni yo'qotish asoslari ham belgilab qo'yilgan. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston hududiga kirib kelgan va doimiy propiskadan o'tgan chet davlat fuqaroligini qabul qilmagan hamda ushbu qonun kuchga kirguniga qadar fuqaroligi bo'lmagan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Buning uchun u O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Qonunga asosan 1992 yil 28 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy yashagan, chet davlat fuqarosi bo'lmagan va O'zbekistonning fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxs O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti milliy manfaatlardan kelib chiqib chet davlatlarning fuqarolariga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga umumiy va soddalashtirilgan talablarni qo'llamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berishi mumkin. Mustaqillikka erishilganidan boshlab to 2016 yilga qadar O'zbekiston fuqaroligini olish juda murakkab jarayon bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 yildan 2007 yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007 yildan 2016 yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan 2019 yilgacha 51 ta farmon bilan 9443 shaxsni fuqarolikka qabul qilgan.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqandda davlat va UNESCO qimmatbaholigi hokimiyat tarafidan buzib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand shahrining Amir Temur ko'chasi 14-da joylashgan bino 11 sentyabr kuni shahar obodonlashtirish korxonasi va majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan buzib tashlandi. Bu bino 2010 yilgacha tarixiy arxitektura yodgorlik sifatida davlat himoyasida bo'lgan. Holatdan xabardor hokimlik vakilining ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra, binoni buzish uchun sirtdan sud qarori chiqarilgan, ammo bu qaror ustidan shikoyat kiritilgani bois majburiy ijro xodimlariga binoni buzish vakolati berilmagan. Mulozim ta'kidlashicha, ushbu binoning barcha instansiyalardagi sud qarorlarini kutmasdan javobgar ishtirokisiz sirtdan qabul qilingan sud qaroriga asosan shoshilinch buzib tashlanishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga kutilayotgan tashrifi bilan bog'liq. Amir Temur ko'chasi 14-chi uy orqasida Davlat investitsiya dasturi doirasida 2018 yildan beri qurilayotgan Samarqand tibbiyot institutining 800 o'rinlik yangi o'quv binosini prezidentni o'zlari kelib ko'rishi mumkin. O'quv binosi shu yil fevral oyida bitishi kerak edi, lekin bugunga kelib tugatilmagan. Prezident qurilishi kechikkan binoni, to'sib turgan binoni ko'rib, jahli chiqmasin deb viloyat hokimining buyrug'i bilan buzib tashlashdi, dedi mulozim. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi xodimining ozodlikka aytishicha, Samarqand tarixiy markazidagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududda olib borilayotgan buzish ishlari madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 30-32 va 33 moddalariga ziddir. 2019 yilning 15 oktyabrida Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova raisligida o'tgan yig'ilish mulk egasi talabini ko'rib chiqib, Amir Temur ko'chasi 14-uydagi binoni tarixiy fond inshoot deb topgan va bino saqlab qolinishi kerak deya xulosa bergan edi. Mulk egasi asli o'zbekistonlik Isroil vatandoshligini olib, o'sha yerda doim yashab kelayotgan Yolona Volova pandemiya sabab sudda bevosita qatnasha olmagan va sud qarori uning ishtirokisiz sirtdan qabul qilingan. Volova tomonidan berilgan notarial ishonchnoma orqali uning vakili sifatida ko'rsatilgan Maqsud Abdujabborov sudda mulkdor nomidan qatnashishga ham ruxsat berilmagan. Biz huquqiy nigilizm qurboni bo'ldik, dedi Ozodlik bilan suhbatda Abdujabborov. Birinchi instansiya sudi qaroridan norozi bo'lib apellyatsiya shikoyati bergan edik. Shikoyatimiz ish yurituviga qabul qilinib, 8 sentyabr kuni viloyat sudida ko'rilishi kerak edi. Belgilangan vaqtda viloyat sudiga borsak, ish to'xtatilganligini aytishdi. Qonun bo'yicha apellyatsiya ish ko'rilayotgan paytda ijro harakatlari to'xtatilishi kerak. Samarqand shahar majburiy ijro byurosi boshlig'ining o'rinbosari Farruh Ibrohimov buzilish jarayonini bevosita kuzatgan Ozodlik muxbiriga bergan ma'lumotga ko'ra, buzilgan bino egasiga tovon pul ajratilgan. Kompensatsiya tariqasida Samarqand shahar hokimligidan 640 million so'm miqdordagi kompensatsiya pullarini Valova Ilonaga undirib berish to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Madaniyat vazirligi vakili sifatida bino buzilish jarayonini kuzatgan Samarqand viloyat madaniy meros boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Qilichovning Ozodlikka bildirishicha, Amir Temur ko'chasi 14-uy manzili madaniy meros obyekti ro'yxatida qayd etilmagan. Ayni paytda bu bino Samarqandning 2001-yil UNESCO tomonidan himoyaga olingan tarixiy hududda joylashgan. Qilichovning bildirishicha, prezidentning 40-68 sonli qaroriga asosan UNESCO hududida barcha qurilish va obodonlashtirish ishlarining ishlar boshqarma va UNESCO markazi bilan kelishilgan nazarda tutilgan. Shunga qaramasdan ushbu inshootni buzish bilan bog'liq sud jarayoniga madaniy meros boshqarmasi chaqirilmagan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, UNESCO himoya zonasi joylashgan va umumiy manzarani ta'minlovchi binoni buzish shahar hokimining vakolatiga kirmaydi. Sud qaror chiqarsa ham uyni buza olmaydi, chunki uy UNESCO himoyasidagi zonada joylashgan. Ikkinchidan, 1904 yilda qurilgan bu tarixiy bino 2010 yilgacha qo'riqlanadigan tarixiy binolar ro'yxatida edi. 2010 yilda mahalliy mulozimlar bino ta'mirdan so'ng tarixiy ahamiyatini yo'qotdi deb komissiya yig'ilish qarori asosida binoni ro'yxatdan chiqarishdi. Lekin madaniy merosni muhofaza qilish davlat inspeksiyasi Samarqand bo'limi borada hech qanday yig'ilish qilmagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda maktablar ochilishi yana kechiktirildi. 14 sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan maktab o'qituvchilarida esa COVID-19 aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. Xalq ta'limi vazirligi bergan bayonotga ko'ra, 14 sentyabrdan barcha sinflar uchun onlayn darslar yo'lga qo'yiladi. An'anaviy maktablar esa bosqichma-bosqich ochiladi. Bunga qadar 2020-2021 o'quv yili ota-onalarning tanloviga binoan an'anaviy onlayn yoki gibrid an'anaviy va onlayn tarzda boshlanishi aytilgan edi. An'anaviy maktablar ochilishi uchun esa qator shartlar qo'yilgan. 9-10 sentyabr kunlari Ozodlik viloyatlar va qishloqlarida maktablarning asosiy qismi ochilishiga hozirmasligini o'rgandi. Xalq ta'limi vazirligining bayonoti esa buning yaqqol e'tirofidir. O'quv yili boshidan yoppasiga tekshirilayotgan o'qituvchilar orasida koronavirus yuqtirib olganlari ko'pchilik ekani ham ma'lum bo'lmoqda. Shuningdek, COVID-19 pandemiyasiga to'g'ri kelgan yangi o'quv yilidagi ta'lim turi bo'yicha so'rovda qatnashgan 5 million 500 ming ota-onadan 76% bolasini maktabga yuborish istagini bildirgan, 24% masofaviy ta'lim, teledarslarni tanlagan. Xalq ta'limi vazirligining 12 sentyabr kungi bayonoti mazmuniga ko'ra, endilikda an'anaviy maktablarni ochish sanasi noma'lum muddatga kechiktirilgan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, maktabni ochish to'g'risidagi qaror har bir maktabdagi tayyorgarlik, hudud yoki maktabdagi sanitariya epidemiologik vaziyat, o'qituvchilar orasida koronavirus kasalligining qayd etilishiga ko'ra alohida qabul qilinadi. Rasmiy bayonotda jumladan shunday deyiladi: Respublikamizdagi barcha maktablar yuqorida sanab o'tilgan holatlardan kelib chiqib bosqichma-bosqich ochilishi ko'zda tutilgan. An'anaviy shaklda faoliyatini boshlagan maktablar to'g'risidagi ma'lumot doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va rasmiy veb-saytlar orqali viloyat va tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan e'lon qilib boriladi, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi bayonotida. Bundan tashqari, 12 sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar sog'lig'ini himoya qilish uchun maktab o'qituvchilaridan ommaviy ravishda COVID-19 uchun test olinayotganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, 11 sentyabr holatiga ko'ra 486521 o'qituvchining 275616 nafari maxsus laboratoriya usulida koronavirus infeksiyasiga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ularning aksariyatida kasallik simptomsiz va yengil shaklda kechayotgani ko'rinmoqda, deb xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu rasmiy xabardan so'ng qator tumanlardagi hokimliklar, jumladan Samarqand viloyatining Payariq, Jomboy, Andijon viloyati hokimliklari o'qituvchilarda koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda shu yilning mart oyida koronavirus yuqtirib olgan ilk bemor aniqlanishi ortidan 16-martdan maktablar yopilgan edi. Qisqa muddatdan so'ng darslar onlayn boshlanib, o'quv yili onlayn shaklda tugatildi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 25-avgust kuni Telegram tarmog'i orqali maktablarda 2020-2021 o'quv yili 14-sentyabrdan boshlanishi mumkinligini ma'lum qilgan edi. Buning ortidan 7-sentyabr kuni mamlakat bo'ylab 329 ta maktab sinov tariqasida ochilgani rasman e'lon qilindi. Umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yilida ochilishi oldidan ularda maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 ta maxsus medkabinet hozir bo'lishi lozim. Qishloq va tumanlardagi ayrim maktablar maxsus xonalarni tibbiy jihoz va zarur dori-darmon bilan ta'minlash uchun hanuz hokimlik mablag' ajratishini kutayotgani ma'lum bo'ldi. Bu maktablarning aksarida pirometr, dezinfeksiya vositasi quyiladigan dozator yoki pulverizatorlar umuman yo'q. Rasmiy statistikaga ko'ra, mamlakatda 10 mingga yaqin maktab bor. O'quvchilar soni bu yil 6 million 200 mingdan ortiq, o'qituvchilar soni esa 500 000ga yaqindir.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Shveysariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlarda O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. AQSh senatorlari Belarus rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilishga chorlovchi rezolyutsiya loyihasini tayyorladi. Afg'oniston yangi hukumati vazirliklariga nomzod etilgan o'zbeklar soni 3 kishiga oshdi. Germaniyada yana 2 mustaqil laboratoriya Navalniyning novichok bilan zaharlanganini tasdiqladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Shveysariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shveysariya hukumati Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan bank hisob raqamlaridagi pullarining bir qismini O'zbekistonga qaytarish masalasida Toshkent bilan kelishib oldi. Shveysariya hukumati rasmiy portalining xabar berishicha, bu haqda Shveysariya hukumati juma 11 avgust kuni ma'lum qilgan. Xabarda aytilishicha, ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq 2012 yilda pul yuvish va korrupsiya yuzasidan Gulnora Karimovaga nisbatan olib borilgan tergov doirasida muzlatib qo'yilgan mablag'ning 131 million dollari muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytariladi. Shveysariya hukumatining ma'lum qilishicha, muayyan shartlar to'g'risidagi kelishuv imzolangachgina pullarni qaytarish to'g'risidagi bitim kuchga kiradi. Shveysariya Toshkentdan muayyan shart sifatida qaytarilgan pullar O'zbekiston xalqining hayot farovonligini ta'minlashga ishlatilishini talab qilmoqda. Mazkur shart doirasida bu pullar qanday va qayerga ishlatilgani yuzasidan shaffof monitoring o'tkazish imkoniyati ham yaratilishi lozim. Gulnora Karimovaning bank hisobidagi yana 650 million Shveysariya franki, ya'ni 715 million dollar jinoyat ishi yakunlangunga qadar muzlatib qo'yilgan. Shveysariya hukumati bu pullar hibsdan chiqarilganidan so'ng O'zbekistonga yuqoridagi shartlar asosida qaytarilishini bildirdi, deyiladi xabarda. Shveysariya federal prokuraturasi 2012 yil yozida ochgan jinoiy ish doirasi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Shveysariya Bosh prokuraturasi 2019 yilning 24 iyun kuni Gulnora Karimovaning Shveysariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytarilishi yuzasidan muzokaralar boshlanganini bildirgandi. O'zbekiston Adliya vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i Sevara O'rinboyeva 2020 yilning 15 iyun kuni AOKda o'tkazilgan brifingda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortilgan mulklarni qaytarish bo'yicha olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida joriy yilning 14 may kuni Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilgan 10 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' davlat byudjetiga o'tkazib berilgani va umumiy tartibda ishlatilishini bildirgandi. Sevara O'rinboyeva Adliya vazirligi va Bosh prokuratura tomonidan O'zbekistonning vakolatli idoralari ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortilgan 1 milliard 300 million dollardan ortiq mulklarni qaytarilgan qaytarish bo'yicha Shvetsiya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda ish olib borilayotganini bildirgan. O'zbekistonni 1991-yildan 2016-yilgacha boshqargan prezident Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova bir qator g'arb davlatlari telekommunikatsiya shirkatlaridan O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora olganlikda ayblanib kelinmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova O'zbekistonda Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgani aytiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShda 13 senator Belarusda tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilishiga aloqador rasmiylarga qarshi sanksiya joriy qilishga chorlovchi rezolyutsiyani taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 14-sentyabr kuni Senat Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Jim Rish Belarusda muxolifatga qarshi zo'ravonlik va repressiyani vijdonsizlik deb atadi. Ham demokratlar, ham respublikachi senatorlar tayyorlagan rezolyutsiyada 9 avgustini bo'lib o'tgan va amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko yog'olib chiqqani e'lon qilingan saylov na ochiq, na adolatli o'tkazilgani e'tirof etildi. Shuningdek, rezolyutsiya mualliflari Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan natijalarni tan olmadi va qo'lga olingan siyosiy mahbuslarni va namoyish qatnashchilarini ozodlikka chiqarishga chorladi. Rezolyutsiya kuchga kirsa, unda belgilangan sanksiyalar Yevropa ittifoqi va boshqa xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda joriy qilinadi. Senator Rish rezolyutsiya AQShning Belarus xalqiga bo'lgan qo'llovi ramzi ekanligini aytdi. Senator Bob Menendez esa Belarus xalqi ko'rsatgan jasoratni qattiq hurmat qilishini aytib, xalqaro hamjamiyatni Belarus xalqining erkin va demokratik kelajak qurish istagini to'liq qo'llashga chorladi. Janob Lukashenkoda zarracha legitimlik qolmadi va u iste'foga chiqishi kerak. AQSh va Yevropadagi hamkorlarimiz tezkorlik bilan u va uning tarafdorlarini Belarus xalqiga qarshi qilgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortishi kerak. Buni kechiktirish mavjud tuzum yanada chuqurroq o'rnashishi uchun zamin yaratadi, dedi Menendez. Rezolyutsiyada namoyishlar boshlangandan beri 7000 dan oshiq Belarus fuqarosi qo'lga olingani, ularning aksari huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qiynoqqa tutilgani va kaltaklangani aytiladi. Shuningdek, rezolyutsiyada Belarus rasmiylari muntazam ravishda matbuot erkinligini cheklayotgani ta'kidlandi. Bugunga qadar mamlakatda o'nlab jurnalist qo'lga olindi. Bundan tashqari, namoyishlarni yoritgan 50 dan oshiq xabar saytiga to'siq qo'yildi. 2 mustaqil gazeta faoliyati to'xtatildi. Xorij axborot agentliklari muxbirlarining akkreditatsiyasi bekor qilindi. AQSh senatorlar rezolyutsiyasi e'lon qilinishi ortidan Human Rights Watch tashkiloti, BMT Inson huquqlari kengashini hamda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Belarusda namoyishchilarga qarshi ko'rilgan keskin choralarni zudlik bilan tergov qilishga chorladi. Tashkilot 15-sentyabr kuni e'lon qilgan bildiruvda xavfsizlik kuchlari minglab odamni o'zboshimchalik bilan qo'lga olgani, yuzlab odamga yomon munosabatda bo'lib, ularni qiynoqqa tutgani aytiladi. Human Rights Watch tashkilotiga intervyu bergan guvohlar politsiya sodir etgan do'pposlashlar va hatto zo'rlash holatlari haqida so'zlab bergan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hu Yulianson, shafqatsiz zo'ravonliklar Belarus rasmiylari xalq ovozini o'chirish uchun har narsaga tayyor ekanligini ko'rsatdi. Ammo 10 minglab tinch namoyishchi adolatli saylov o'tkazilishi va zo'ravonliklar uchun adolat o'rnatilishini talab qilishda davom etmoqdalar, dedi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning yangi hukumati tarkibiga o'zbek nomzod vazirlar soni yana bittaga ko'paydi. Prezident G'ani farmoni asosida kelib chiqishi o'zbek bo'lgan doktor Karima Xomitforiyobi iqtisod vazirligi lavozimiga nomzod qilindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani farmoni asosida kelib chiqishi o'zbek bo'lgan xonim doktor Karima Xomitforiyobi mamlakatning iqtisod vazirligi lavozimiga nomzod qilindi. Bu bilan Afg'oniston yangi hukumati vazirlar kengashiga nomzod etilgan o'zbek vazirlari soni 3 kishiga ko'paydi. Bundan oldin o'zbek millatiga mansub bo'lgan Qudratulloh Zakki transport vazirligi lavozimi va Bashir Ahmad Tayanch esa ijtimoiy ishlar vazirligi maqomiga nomzod qilingan edilar. So'nggi yillarda nohukumat tashkilotlarda faoliyat olib borgan doktor Karima Xomitforiyobi Afg'oniston o'zbeklari jamoasida ko'p tanilgan simo emas albatta. Doktor Karima bilan yaqindan tanish bo'lgan o'zbek ziyolilaridan Hasan To'lqin bundan bir necha yil oldin tibbiyot fakultetini bitirgan xonim Karimani keyingi yillar ichida madaniy faoliyatlarda qatnashib kelganini aytdi.
taniqli Zulusonayn o'zbek shoiri, rahmatli Homid Foriyobining qizi, doktor Karima Homid Foriyobi tibbiyot fakultasini bitirgan. Taxminan 20 yildan beri nohukumat muassasalarida xizmat qilib kelgan. Doktor Karima hukumat idoralarida ishlamagan, ammo ijtimoiy madaniy faoliyatlarda har doim qatnashib kelgan.
Hasan To'lqin yangi hukumatda vazirliklar lavozimiga nomzod qilingan 3 kishi o'zbeklarni Marshal Abdurashid Do'stum vafodor shaxslar bo'lganliklarini aytadi. Mamlakat vazirlarining 10%dan oshirog'ini o'zbek vazirlar tashkil etadilar. Endi Afg'oniston o'zbeklari yangi hukumatda vazirliklar maqomida faoliyat olib borishi kutiladigan namoyandalaridan nimalarni kutmoqdalar? O'zbek ayollaridan Farzona Nizomiy vazirlar kengashi tarkibida 3 kishi o'zbeklar ayrim vazirliklar lavozimiga nomzod etilganliklarini mamlakat o'zbeklari uchun qulay bir fursat deb biladi. U vazirlarimizdan malakali o'zbeklarimizni hukumatda muhim lavozimlarga ega qilishlarini so'raymiz dedi.
3 kishi Afg'oniston o'zbeklari odrasidan vazir sifatida tayin etildi. Bu Afg'oniston o'zbeklari uchun juda katta bir yutuq, juda katta bir zafar hamda juda katta bir fursat. Aytish kerakki, bu fursatdan yaxshi shaklda istifoda qilishimiz kerak. Ko'rib turibmiz, o'zbeklarimiz, o'zbek kadrlarimiz, tajribali insonlarimiz, bilimdon insonlarimiz sababsiz ishlardan chiqarilib kelyapti. Vazoratlardan, riyosatlardan, yaxshi-yaxshi ishlardan. Endi vazirlarimizdan istagimiz shuki, kadrlarimizni, tajribali insonlarimizni sanlovsiz qo'ymasin, ularni tanlab himoya qilsin.
Afg'oniston asosiy qonunida qayd etilishicha, hukumat vazirliklari lavozimiga nomzod qilingan shaxslar mamlakat Milliy Majlisi quyi palatasi tomonidan ishonch ovozini olishlari bilanoq vazirlik salohiyatiga ega bo'ladilar. Afg'oniston prezidenti matbuot idorasi mulozimlariga ko'ra, mamlakat parlamenti quyi palatasi majlisi yaqin kunlar ichida yangi hukumat vazirliklari lavozimiga nomzod qilingan shaxslarga ovoz beradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi. Iqtidordagi Yedinaya Rossiya eng ko'p ovoz to'plaganini e'lon qildi. Tomskda esa Navalniy tarafdorlari o'rin egalladi. Rossiya bo'ylab 11-13 sentyabr kunlari mahalliy saylovlar o'tkazildi. Mahalliy saylov rasmiylari e'lon qilgan dastlabki saylov natijalari Tomsk shahrida Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning ikki hamkori g'olib chiqqanini ko'rsatdi. Saylovning rasmiy natijasi 14 sentyabr kuni e'lon qilinishi aytilgan. Boshqa hududlarda esa hukmron Yedinaya Rossiya partiyasining qo'li baland kelgani aytilmoqda. Dastlabki natija larga ko'ra Tomsk shahrida Kseniya Fadeyeva hamda Andrey Fatiyev g'olib chiqqan. Navalniy o'tgan oyda aynan Tomsk shahrida zaharlangan edi. Germaniya vrachlari muxolifatchi Sovet davrida ishlab chiqilgan Novichok moddasi bilan zaharlanganini xulosa qildi. Mahalliy saylov rasmiylariga ko'ra Tomskda umumiy hisobda eng ko'p ovoz hukmron Yedinaya Rossiya partiyasiga to'g'ri keladi. Partiya vakillari 24% ovoz to'plagan. Novosibirsk shahrida ham Navalniyning shahardagi jamoasi yetakchisi Sergey Bayko g'olib chiqqani aytilmoqda. Yedinaya Rossiya hukmronligini tugatish uchun Navalniy aqlli ovoz berish strategiyasini ishlab chiqib, Sibirda shahar kengashlariga o'nlab nomzodni qo'lladi. Yedinaya Rossiya partiyasi kengashi kotibi Aleksey Turchak ovoz berganlar orasida o'tkazilgan so'rovlar hamda dastlabki hisoblar hukmron partiya barcha hududda g'alaba qozonganini ko'rsatganini aytdi. Ammo Golos mustaqil nazorat guruhi saylovlarda qator qonunbuzarliklar qayd etilganini xabar qilmoqda. Xususan guruhga ko'ra, soxta qog'ozlar saylov qutisiga tashlangan hamda haqiqiy saylovchilar ovozlari almashtirib qo'yilgan holatlar kuzatilgan. Shuningdek, koronavirus pandemiyasi tufayli saylovchilarga muddatidan erta ovoz berish imkoniyati berilgani ham turli shubhalarga sabab bo'lmoqda. Rossiyada keyingi yilda umumxalq saylovlari bo'lib o'tadi. Kuni kecha o'tkazilgan hududiy saylovlar reytingi pastlab borayotgan iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasi uchun muhim sinov bo'lishi kutilmoqda. Saylovda nomzodlar 18 ta oblast gubernatorligi o'rni uchun kurashdi. Bundan tashqari 11 ta hududiy hokimiyat va 22 ta shahar hokimiyatida saylov bo'ldi. Shuningdek, Rossiya parlamenti quyi palatasi Davlat Dumasidagi 4 bo'sh o'rinni to'ldirish uchun ham qo'shimcha saylov o'tkazildi. Mahalliy saylovlarda Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi iqtidordagi Yedinaya Rossiya nomzodlari ustidan g'alaba qozonishi mumkin bo'lgan nomzodlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Navalniy shu yilning 20-avgustida zaharlangan edi. Ayni damda u Berlindagi shifoxonada davolanmoqda. Muxolifatchining tarafdorlari uning zaharlanishida Kremlning qo'li bor deb iddao qilmoqda.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Belarus prezidenti uning iste'fosini so'rab namoyishlar etayotgan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiya mahalliy saylovlari Yediniy Rossiya eng ko'p ovoz to'plaganini e'lon qildi. Tomskda Navalniy tarafdorlari o'rin egalladi. Ikki vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'yibdi. Zangiotada tez yordamchilarga berilgan Usmonovning xayriya pullari yarim xatolik tufayli qaytarib olindi. Dasturimiz so'ngidan esa ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Keyingi haftalarda Qirg'izistonda go'sht narxi kamida 10% qimmatlab ketdi. So'nggi bir necha yil davomida deyarli o'zgarishsiz turgan narxlarning keskin ortib ketishini mahalliy qassoblar ham, rasmiylar ham chorvaning qo'shni davlatlarga, jumladan O'zbekistonga eksporti kuchaygani bilan izohlamoqda. Ayni paytda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarida ham mahalliy aholidan olingan ma'lumotlarga qaraganda go'sht qimmatlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shu kunda qariyb 80 qirg'iz so'mi 1 AQSh dollariga teng. Demak, Qirg'izistonda 1 kilo mol go'shti butun mamlakat bo'ylab taqriban 5 dollardan sotilmoqda. Gap kategoriyalanmagan an'anaviy suyakli go'sht ustida ketmoqda. Mavzuni o'rgangan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati respondentlarining deyarli barchasi narx o'sib ketishini qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekistonga chorva eksporti kuchaygani bilan izohlagan. Bunday fikrni Qirg'iziston rasmiylari ham bildirgan. Qirg'iz Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash agentligi rahbari Shuhrat Sobirov keyingi 2-3 haftada joylarda go'sht narxi 8-10% ko'tarilib ketganini tan olar ekan, bu holatni qo'shni davlatlarga chorva sotish ko'lami oshib ketgani bilan izohlab, bunday degan. Sababini o'rgandik. Qo'shni mamlakatlarga chorva ko'p sotila boshlagani natijada mahalliy bozorda jonliq qimmatlab ketgani go'sht narxi oshib ketishiga sabab bo'ldi degan Shuhrat Sobirov. Uning aytishicha go'sht ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlardandir va bunday tovarlar narxi bir oyda 20% ko'tarilib ketgan taqdirdagina davlat narxlarni tartibga solish choralarini ko'rishi mumkin. Qirg'iz Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi matbuot kotibi Asil Akmataliyevaning Azadlik radiosiga bildirishicha, joriy yilning 1-yarmida 19-chi yilning mos davridagi ko'rsatkichga nisbatan qoramol eksporti 14.1 martaga oshgan. Qoramol asosan Tojikiston bilan O'zbekistonga sotildi degan Qirg'iziston statistika qo'mitasi rasmiy vakili. Qirg'iz Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash agentligi rahbari Shuhrat Sobirov chorva eksporti hajmi keskin oshib ketganini qo'shnilarda go'sht Qirg'izistondagidan qimmatroq ekanligi bilan izohlagan. Tojikiston bilan O'zbekistonda mol go'shti qirg'iz so'miga chaqqanda 450-460 so'mga teng. Qo'y go'shti esa 540 so'miga teng. Shuning uchun bizning chorvaga talab kuchayib ketdi degan Shuhrat Sobirov. Qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha qirg'izistonlik mutaxassis Bakit Mamitqanov yuzaga kelgan vaziyatni o'tgan yili Qozog'iston joriy qilgan cheklovlar bilan izohladi. O'tgan yili Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi chorva mollari eksportini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston bilan Tojikiston import qiluvchi chorvaning katta qismini Qozog'istondan olar edi. Natijada Qozog'iston kiritgan cheklov bizning foydamizga bo'ldi. Chorvani ko'proq sota boshladik degan Bakit Mamitqanov. Qirg'izistonning 3 janubiy viloyati O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi 3 viloyati bilan chegaradosh. Namangandan 15 sentyabrda olingan ma'lumotga qaraganda shu kunda bu shaharda 1 kilo mol go'shti narxi 55-60 ming so'm. Bu ma'lumotni bergan namanganlikning aytishicha narxlar so'nggi 2-3 oyda o'zgarmagan. Farg'onadagi narxlar ham deyarli Namangandagiday. Mol go'shti 60 ming, qo'y go'shti 65 ming so'm. Bu haqda xabar qilgan farg'onalikning aytishicha, koronavirus bilan bog'liq karantin davrida mol go'shti ham, qo'y go'shti ham 5 ming so'mdanga qimmatlagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyat Jondor tumani Joysafet qishlog'ida yashaydigan Shahodat Jo'rayeva Nodira begim baraka MCJ Lombard tashkilotiga 300 dan ortiq odam pul qo'yib aldanib qolganidan shikoyat qildi. Shahodat Jo'rayeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 2019-yilda 20-iyunda o'sha Lombard deb nomlangan o'sha bankka birinchi pul qo'ygan aka shu bahona men ham o'sha yerga qo'ydim. Lekin bizani ishontirdi. Bitta qog'oz qalam qildi, lekin o'zim ishonmaslik qilaman, ishontirdi. Bir ana 8 oy, 7 oy, 20 yilni fevral oyigacha biz hayma o'g'andasa bo'lishim oldim deyishim kerak. Profan hisobga berib o'tirdi. Lekin bu yoqqa o'qqa chiqib qoldi. Uni biza borgancha militsiyaga berib bo'lgan aka odamlarda, ichki ishlarga bergan aka. Odamlar ololmagan pulini. Lekin u yerda qarib bir 200-ta, 300-ta odamni pulini bo'blo qilgan. Nima borsak biza borgancha o'sha boshqa xalq ham shuni ichki ishlarga bildirgan ekan. Bizlar ham borib arza qilib topshirdik. Ko'rib chiqamiz dedi. Lekin ko'rib chiqmayapti. Qanaqa? Bugun borsak 15-chi baron deydi, bu kun 15-chi iyuldan keyin dedim dedi. Ana aytdi sentyabr bo'ldi. Avgust 15-da ko'rib chiqamiz dedi. Lekin hech qanaqasidan bo'lgan yo'q, boshqa ham bo'lgan. Biz uni ko'rmabmiz. Bizga uchrashtirgan yo'q qanaqa.
Nima kelishuv nima edi? Masalan, siz pul qo'yasiz, keyin har oy qanchadandir qaytarib olasizmi?
Ana 14 million pul qo'yganman. Mana 420 ming har oyda berib o'tirardim. Fevral oyini ham oldim. Iyunda 20-iyunda qo'yuvdim. Lekin bu yoqqa nima to'yda borsak, odamlar bo'lsa nima, pulini ololmay, uni ichki ishlarga bildirib bo'lgan ekan.
Siz shartnoma qilgansiz u bilan-a?
Shartnoma qilingan, shartnoma qog'ozlar turibdi, lekin bizani hech kim tinglamayapti-da.
Nechi kishi shunday topshirgan, nechi kishi?
U yerda hozir 200 dan ortiq aholi arza topshirgan. Bittasi aytdiki, o'sha ana xotin notida bu o'zida yaqatilgan pul, kimda bu, kimda bu, qayerda parniklari bu, teplisasi bu, yo'q edi. Rossiya bo'lib kelgan. Nimalar qilgan dedilar, beradi dedilar, lekin hech qanaqa najot yo'q. Prokuraturaga arza yozdik, arza keyin o'sha uyga tergovga o'tkazgan ekan, tergovchi yo'qqa o'tgan, tergovchiga borib uchrashdik. Ana so'rasak 15-avgustgacha uzoq bilan ko'rib chiqadi dedi, keyin qaytib sentyabrgacha deyapti, lekin hech qanaqa najot yo'q, bizlar u bilan uchrashgani, biz ham yo'q hech qaysi bilan. Tamom, bizlarga o'sha sherik ham uchrashmadida bugun debdi, yana sherigi bordi Bahodir degani, familiyasini bilmayman, pul beray deganda, pulni sarab beray deganda faqat tamom.
Uning bir ofisi, bir ishxonasi bormi? Bir borib gaplashadigan shu tashkilotda, shu firmani?
Endi unisini bilmayman. Bizaga aytgan vaqtda men aytdim, "Bu yer o'zimga ko'nglim kelmayapti sizlardan" degan paytda bizaga ham qo'rqmang, bizaga ham pechat berilgan, biz ham oylik olamiz shuniki ichdan. Bizani ham shunday 10 kishilar bor dedi. Mahalla atrofida, masalan, xalq orasida joyi yashaydigan joyi o'shani o'tiradigan joyi pul tarqatadigan joyi shunaqa joy. 20-chi vaqtdan beri biron kishi o'shani kuzatmagan yo boshqa qilmaganda bilmaydi endi u joylarni.
Yo'q, mana birovni gapiga kirib qolganmiz. O'zbekistonda shuncha voqealar bo'lyapti, mana Ahmadboy piramidasi bo'ldi va boshqalar. Shularni bilib turib, yana ko'rib turib, yana o'zlaring berdilaring pullaringni.
Ha, adashganmiz. Endi nima qilaylik? Bittasi aytib beribdi, olibdi, shunaqaga biz ham qiziqib qolganmiz. Lekin o'sha Ahmadboydan ham batar bo'lib qoldi bu.
Deydi jondorlik Shahodat Jo'rayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Andijondan tadbirkor Rustam Usmonov. Assalomu alaykum Rustam aka.
Va alaykum assalom.
Andijonlik ekanligingiz uchun, tadbirkor ekanligingiz uchun hamda sobiq bankir ekanligingiz uchun bugungi suhbatga taklif qilyapman. Andijonda kuni kecha bir daniga 3 tumanda hokim almashdi. Xabaringiz bor bundan, a?
Albatta.
O'zi aslida u yoki bu tumanni hokimi almashishi olamshumul voqea emas, lekin Andijonda bir kunda, yana qaytaryapman, bir kunda 3 hokim almashdi va masalan Xo'jaobodni hokimi nima uchun ishdan olinganini bilamiz. ozodlik bu haqda yozgan, o'sha ishdan olinishdan oldin deputatlar undan norozilik bildirib prezidentgacha arz qilgan. Mana shu sabab bo'lishi mumkin. Lekin qolgan ikkita tumanni hokimi nima uchun ishdan olingani, har holda nima uchun almashgani noma'lum. Har holda men bir izoh o'qiganim yo'q, ko'zim tushgani yo'q. Masalan, Asaka tuman hokimi yarim yil ichida ishdan olindi. Siz deb ma'lumot bormi?
Endi hokimki bor, har bir hokimda o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Chunki hokimlik ishi juda ham qiyin ish. Uncha-muncha odam unda chiday olmaydi. Lekin ana shunday qiyin ishga ishonib topshirilgandan keyin har bir ishlayotgan hokim harakat qilish kerakda, unga ishonib topshirgan o'sha bitta bir tumanni rahbari bo'lish oson emas. Demak, unga o'shanga yarasha mas'uliyat bo'lish kerak, o'shanga yarasha aql bo'lish kerak, o'shanga yarasha bilim bo'lish kerak, salohiyat bo'lish kerak. Afsuski, bizda hokimlarda avvalgi esir davridagidek oldindan hali rezervni qo'yib, ularni sinab boshqa qiladigan imkoniyat hozirgi kunda qolmadi. O'zingiz mana ko'rib turasiz, O'zbekistondagi bugungi hayot juda ham tez o'zgaryapti. Prezidentni o'zi mana selektorlarda gapirayotgan gaplaridan eshitgan bo'lsalar kerak hamma ham. Prezident jon jahdi bilan mamlakatni krizisdan ko'tarib olib chiqib ketmoqchi, yaxshi kunga yetkazmoqchi. Lekin afsuski, bizda O'zbekistonda hali nima deymiz? Tirnoq ostidan kir qidiradigan ayrim odamlar bor. Hozirgi o'sha 3 ta hokimni ishdan olinishini yana bitta sababini aytay, bu haqda sizdan ehtimol so'rashingiz mumkin.
Yo'q, endi o'sha sababini bilasizmi deb so'rayapman-da, shu paytgacha aytganlaringiz umumiy gaplar.
Hozir ham umumiy gap aytaman, chunki ularni aniq sababini hech kim bilmaydi. Uni ishdan olgan odam biladi aniq sababini, va ularni o'zi biladi. Bu yerda har xil sabab bo'lishi mumkin, lekin bo'layotgan muhim, eng muhim sabab shuki, o'zini ishlarini eplay olmagani uchun ular ishdan olindi.
Endi masalan, mana Xo'jaobod hokimi Otabek Rasulovni, o'sha Shuhrat Abdurahmonovni yaqini degan gaplar chiqdi-da, o'sha deputatlarni arzidan keyin. O'shanday bir manfaatlar to'qnashuvi qurboni bo'lib qolmayaptimi o'sha mahalliy hokimiyatlar?
Yo'q, ular qurbon bo'lmaydi.
Binobarin aholi.
Yo'q, bilib olingda, bizning o'zbekchilikda bitta narsa bor. Bitant odamga yaqinroq bo'lib qolgan bo'lsangiz, albat. Ayrim ahmoqlar maqtanishni ham boshlaveradi-da. Hamma hokimga yaqinman deb bu yer berdi atayin. O'sha gap tarqagan bo'lsa, bu gapni tagida o'shanaqa o'zini maqtanchoqlik yotgandir.
Keyingi kunlarda Bosh prokuraturani maxsus guruhi ishlayotgani aytilyapti-da Andijonda. Xabaringiz bormi bundan?
Endi menimcha faqat Andijonda emas, hozirgi kunda Bosh prokuratura o'zini ishini astoydil qilishni boshladi. Ularni men ham tanqid qildim. Bosh prokuratura o'zini ishini qilmayapti, qonun ustuvorligini ta'minlamayapti, men ham ularni tanqid qildim. Haqiqat shunaqa edi. Lekin bugun Bosh prokuratura, men o'zimizni mana bu shahar rayon prokurorlarini bilaman. Ular ham hozir ilgaridagi yani kamchiliklarga ko'z yumib ketmasdan qonun buzilgan joyda qattiq turib nimasini talab qo'yapti. Qonunni bajarishda har bir odamdan kim bo'lishdan qat'iy nazar qonunni bajar, qonunni buzma deb talab qilishadi. Bu yomon joy yo'q buni.
Birinchi savolni berganingiz javobga qaytmoqchiman. Men to'g'risi bir aniq tushunganim yo'q. Siz o'sha hokimlik lavozimiga noloyiq kimsalar kelib qolyapti degan gapni aytdingizmi yoki o'sha hokimlarni ishi og'ir va ular xususan shu 3 ta hokim tirnoq ichidan kir qidiradiganlarni qurboni bo'ldi degan fikrni aytdingizmi?
O'sha ikkala fikrim ham to'g'ri. Birinchisi, hech kimni ichidagini bilmaydi. Yaxshi bo'lib yurgan odam hokim bo'lishi bilan burni ko'tarilib ketishi mumkin. Bu ham o'zbekchilikda bor. Shu bilan birga ishonib topshirilgan ishni eplay olmasligi ham mumkin. U endi uni hali kamchiligi. Chunki biz insonni hamma tomondan o'rgana olmaymiz. Uni ish kimligini aniqlab beradi. Hayotiy sinov uni kimligini aniqlab beradi. Shuning uchun hokimlarda ishdan ketishida agar jinoyat ishi bo'ladigan bo'lsa, buni yashirishmayapti. Buni ham hozir e'tibor berayotgan bo'lsa, O'zbekistonda jinoyat qilgan hokimni jinoyatchi deb ishdan olishyapti.
Xo'jaobodlik deputatlar o'sha hokimni ustidan arz qilishdi-da. Bu yangi hodisa O'zbekistonda. Deputatlar to'planib, bir qismi o'sha kengashni deputatlarining bir qismi to'planib, o'sha hokimni ustidan yozishdi. Bu suyunadigan hodisami yoki boshqa narsami?
Bu bizning jamiyatimizdagi bo'layotgan ijobiy o'zgarishni bitta kurtagi deb biling. Shu bugungacha O'zbekistonda deputat sifatida nom chiqargan odamlardan bittasi Qo'sherbayev edi. Hozir uni sizdan ham uyab-uyab qilishib qiynashib urinishib yapti. Ya'ni bitta ikkita shunaqa deputatlar bor. Lekin kechiring-u, bizning deputatlarimiz ilgari tayinlanardi, saylanmasdi. Shuning uchun ular tayinlangan odamga xizmat qilardi. Lekin mo keyingi paytlarda bitta ikkita deputat haqiqatda xalq tomonidan saylandi. Shuning uchun ana shu Qo'sherbayevga o'xshagan deputatlar ularni saylagan xalqqa xizmat qilyapti. Bu tabiiy hodisa bo'lishi kerak. Bu hali quyushqondan chiqqan narsa emas.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. AQSh Davlat departamenti kuni kecha hisobot e'lon qildi va undagi asosiy fikr shu: O'zbekistonda mahalliy hokimlar xususiy mulkka daxl qilmoqda. Keling, o'sha hisobotdan bir parcha o'qib beray. Kichik korxonalar, mol-mulklari hududiy yoki tuman hokimiyatlari bilan yaxshi aloqasi bo'lgan kompaniyalar yoxud ular tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan loyihalar foydasiga olib qo'yilayotgani haqida xabar berilmoqda, deyilyapti. Davlat departamentining jahon davlatlaridagi investitsiyaviy muhit to'g'risidagi yangi hisobotida. Shu xulosaga qo'shilasizmi?
Men nafaqat qo'shilaman. Ikki qo'limni ko'tarib aytaman. Bunday hodisa shaxsan menda ham bo'ldi.
Xo'sh.
Masalan, men Qirg'iziston Respublikasiga tegishli bo'lgan yerni, u O'zbekiston hududining ichida bo'lgan u yer Qirg'izistondan sotib olganman. Men qamalib ketganimdan keyin u yerni olib hokim odamlarga bo'lib beribdi, uy solishmoqda. Men bir necha marta qayta-qayta aytayapman, bular o'sha narsani tushunib yetmayapti. Bu degan so'z ertaga men Qirg'izistonga bordim. Yaxshigina o'zimga hali nima deydi, plastdarimda topib, ana bu Shohimardonni tortib olishim mumkin. Ya'ni o'sha yerdagi xalqni davay kelinglar, O'zbekiston uzoqda, Qirg'izistonga o'tinglar deb anneksiya deyiladi bu narsani. Qirg'izistonni yerini masalan O'zbekistondagi bitta hokim tortib olib qo'ydi. Meni qo'limda hujjatlarim bor. 3 yildan beri harakat qilyapman, ishlasiga erishmayapman.
Bu shu kunda davom etayotgan talash tortisha bu.
Ha, shu kunda davom etayotgan yana davom. Mana o'zim qamoqdan kelganimdan keyin ham meni qo'limda 7 gektar yerni sotib olganman. Men Qirg'iziston fuqarosi emasman, O'zbekiston fuqarosi emasman, men Rossiya fuqarosiman. Ya'ni men chet el investoriman, O'zbekistonga investitsiya olib kirdim. Olib kirgan investitsiyamni bir pulga olishmasdan meni yerimni 10 ming dollarga sotib yubordi. Bu haqda prokurorga ariza berdim. Boshqa prokuror javob beribdi, biz hokimni qarorini bekor qilishga asos topmadik dedi.
Gap qanaqa yer ustida ketyapti? Bilamiz, o'sha regionda faqat bir Barak degan qishloq, o'sha Qirg'izistonni eksklavi. U siz turgan xonoboddan ancha uzoq joyda. Siz aytayapsiz, Qirg'izistonga qarashli yer O'zbekistonning ichida deyapsiz, demak Qirg'izistonning eksklavi.
Da, Qirg'iziston uchun.
Gap qanchalik yer haqida ketyapti?
3 gektar yer haqida ketyapti. Meni 3 yerim, uning ichidagi mol-mulkim hammasi Qirg'iziston tomonidan, hokimiyat tomonidan talon-taroj qilingan. Men qamoqdan kelsam, u yerga odamlar uy solib olgan.
Siz Qirg'izistondan sotib olganmisiz uni?
U Qirg'izistondan sotib olingan. U yer Qirg'izistonda yeri.
Umrbodga sotib olingan yermi yoki arendaga olinganmi?
Yer Qirg'izistonda ham, Rossiyada ham xususiy mulk bo'lib hisoblanadi. Hatto O'zbekistonda ham. O'zbekistonda xususiy mulk bo'lmagan, davlat mulki bo'lgan yerlar bor. O'zbekistonda qonuniga ko'ra, yer haqidagi qonunga ko'ra men hukumatdan olib uy solgan joyim qonuniy bo'lsa, uy solganimdan keyin u yer xususiy mulk bo'ladi. Ya'ni u yerni mendan biron bir tashkilot qonunga zid yo'l bilib qo'yishga haqqi yo'q. Afsuski, O'zbekiston bugungi hokimlari bu hamma tumanlarda ro'y beryapti. Biron bir narsa bo'lsa, shu narsani bahona qilib, yer davlatniki, uy seniki, uyini buzib olib chiqib ket, yer bizni olamiz deb arzimagan tovon puli berishib, yerlarda olib qo'yayotgani bor gap.
Siz aytayotgan 3 gektar yer u qishloq xo'jalik abarotidagi yer, to'g'rimi?
Yo'q, 3 gektar yer O'zbekistonda hududida Qirg'izistonda tamaki tayyorlash punkti hisoblangan. ilgari shu mana bu nimani atrofdagi Qirg'iziston yerlarida ekilgan tamakilarda olib kirish u joyda yaqin bo'lgan, ya'ni chegaraga yaqin joy bo'lgani uchun bu yer 28-yilda SSR haligi rahbarlari, hukumatlari tomonidan kartada belgilangan yer bo'lgan.
Bo'pti, endi hozir bu suhbatda siz 3 gektar yeringizni butun tarixiga mayli to'xtalishga imkonimiz yo'q. Siz sudlashyapsizmi bu masala bo'yicha?
Menga Qo'rg'ontepa tuman hokimi uni o'rniga yer beraman deganida haligacha yer bergani yo'q. Endi sudlashishga majburman.
Bo'pti, keling yana boshqa mavzuga o'taylik. Bu Ozod Nazar, Andijondan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov bilan gaplashyapmiz. Tashqi qarz masalasini siz bilan oldin ham gaplashgandik. Endi yana o'sha mavzu, bu gal endi Moliya vazirligi kecha O'zbekiston aynan kimlardan, qaysi davlatlardan, qaysi banklardan qarz ekanlik bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Haqdorlar orasida Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Xitoyning Exim banki, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va hokazolar bor. Va hammasi bo'lib 1-iyul holatiga ko'ra 19 milliard 400 million dollar ekan. Yalpi ichki mahsulotning 34% miqdorida. Yalpi ichki mahsulotning 34% bu ko'p emasmi?
Yo'q, ko'p emas. 50-60%gacha qarz olishning imkoniyati bor.
A uni qaytarish imkoniyatichi?
Ana shu 50-60% bo'ladigan bo'lsa, bemalol qaytariladi, chunki ular qisqa muddatli kredit emasdi.
Demak, yana buni qarz ko'tarishni davom ettirish mumkin deb hisoblaysiz?
Biron bir ishlab chiqarish yo'qki, uni o'z-o'zidan tiklash. Albatta, har bir boshlanayotgan yangi ishga pul tikish kerak, ya'ni sarmoya kiritish kerak. Bugungi kunda O'zbekistonda o'zining sarmoyasi yo'q. Ana shu chetdan olingan qarzlarni hisobiga sarmoya kiritilib, bu yerda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, boshqalar rivojlanadigan bo'lsa, o'sha pullar o'sha tushadigan daromad hisobiga qoplanadi.
Demak, bu raqamlar sizda bir moliyachi sifatida hech qanday bir tashvish uyg'otmayapti.
Yo'q, mutlaqo uyg'otmaydi. Faqat buni ishlab chiqarishga va xizmat ko'rsatishga sarflasa. Agar chetdan olingan qarz mamlakatning iqtisodiyotini yuksaltirish uchun, ya'ni biron bir narsa ishlab chiqarish uchun yoki biron bir yangi xizmat turini ko'rsatish uchun va hokazo, ya'ni sarflangan joyidan ma'lum muddat ichida orqaga qaytadigan pul bo'ladigan bo'lsa, bundan qo'rqish kerak emas. Biron bir mamlakat yo'qki, u qarz olmasdan o'z iqtisodiyotini kuchaytira olmaydi. Lekin chetdan olingan qarzni, masalan, zavod fabrika quramiz deb olinsa-da, u quriladigan zavod fabrika chala qurilib, u pul boshqa ishlarga sarflanadigan bo'lsa, bu pul orqaga qaytishi qiyinlashadi. Endi bu yerda davlat qarzi bo'lganligi uchun endi xalqqa beradigan budjet pulini qisqartirishga va qarzni to'lashga sarflanadi. Mana bu narsa juda xavfli va deyarli buzadigan narsa hisob.
Xo'p, siz O'zbekistondagi eng birinchi xususiy bankni ochgan odamsiz, shuning uchun bank bilan bog'liq yangilik. Markaziy bank asosiy stavkani 1%ga pasaytirib, yillik 14% qilib belgiladi kuni kecha. 15dan 14ga tushirdi. Endi Markaziy bankni fikricha, asosiy stavkaning 14%ga tushirilishi ortidan mazkur stavkaga bog'langan ipoteka kreditlari, ta'lim kreditlari va davlat dasturi doirasida beriladigan kreditlarda o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda, deydi Markaziy bank. 1%ga tushirib qo'ygani bilan shunday o'zgarish bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, mumkin emas. Men bu haqda ilgari ham ochiq matbuotda yozdim. Bugun O'zbekiston Markaziy banki va uni raisi olib borayotgan siyosat O'zbekiston iqtisodiyotini o'tkazish, ya'ni qo'pol qilib aytganda qoziqqa o'tkazish siyosati. Chetdan olinayotgan kreditlar juda arzon olinadi. Eng ko'pi 3%lik kreditlar. Nega endi 3%lik kreditlarda hisobidan biz iqtisodiyotimizni ko'tarishimiz kerak emas? Nima uchun 16%, 16%, 14%, 13%? Bunaqa kredit bilan iqtisodiyotni ko'tarishda iloji yo'q. Hatto olib sotarlik qilishda iloji yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rezervlari, imkoniyatlari shu 14 ni qanchagacha tushirishga imkon beradi?
Bemalol 7-8 foizlik hozir kredit nimasini qo'ysa ham o'sha markaziy bank marjasi deyiladi, o'shani 7% tushirib berganda ham kommersiy haligi tijorat 10% beradi. Hech bo'lmasa ana shu narsani ushlab turish kerak markaziy bank. Lekin yana qaytarib aytyapman, chetdan olinayotgan kreditlarni hisobidan oladigan bo'lsak, bu narsani yana ham pasaytirishni iloji bor.
Yana ham o'sha 7%gacha demoqchisiz?
7%dan ham pasaytirish mumkin.
Qanchagacha?
Masalan, SSR vaqtida kredit 3%dan oshiq berilmasdi. Ya'ni haligi biz nimaga topshirgan davlatga saqlash uchun bergan pulimizga bizga 2% berardi. Bank shuni nimaga bir nimasi bankka tegishli edi. Qolganini xalq olgan bo'lar olardi. Ana shu SSRda davrida mayli u davlat monopoliyasi deb hisoblansa ham tijorat joylarida ham tijorat banklarida ham ana shundanga yaqin olib borish mumkin. 7-8% kreditni iloji bor. Chetda masalan arab mamlakatlaridan kredit olish problemasi yo'q. Faqat ularni qo'yadigan maqsad nimasi olgan kreditingizni deydi islomiy qoida bilan sarflaysiz, ya'ni topgan daromadingizni teng yarmi bizga berasiz deydi, ya'ni 50-50 deydi. Nega shu nimadan islom mamlakatlarida ana shu 50-50 kredit olmaymiz? Men jon deb olgan
bo'lardim. 50-50 oladigan bo'lsangiz u 7 emas, markaziy bank aytayotgan 14% emas, 50-ga chiqib ketib qolmaydimi u?
Yo'q, 50 degani men 100 ming dollar olaman qarz.
Xo'sh,
100 ming dollarni olib, uni aylantir. Ya'ni uni aylanishga qo'yaman. Ya'ni uni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishga sarflayman. Shundan keyin hamma xarajatlarim chiqib ketadi. Hamma xarajatlarim, shuni unutmang. Masalan, bankdan olingan qarzda, ya'ni islom olamidagi banklardan olingan qarz bo'yicha men 100 ming dollar olsam, shu 100 ming dollarga yo xizmat ko'rsataman yoki ishlab chiqaraman. Men qancha xarajatlar ketadigan bo'lsa, shu xarajatlarni ko'rsatib, u xarajatlarni chiqarib tashlayman. Shunda yana sof foyda qoladi. Ana shu sof foydani yarmi, ya'ni 50% ularga to'lanadi. 50% meni ixtiyorimda qoladi. Ana shuni 50-50 deyiladi. Buni yaxshi ma'nosi shundaki, hatto men o'sha kredit hisobida ishlagan ishimda, hatto men zarar ko'rgan taqdirimda ham zararni yarmini men qoplayman, zararni ikkinchi yarmini bo'yniga olishadi. Ya'ni u zarar qanaqa bo'lishidan kelib chiqishiga qarab turib hisobga olinadi u ham.
Xo'p, tasavvur paydo bo'ldi. Tasavvur paydo bo'ldi. Endi so'nggi savolda qarang, mana siz aytyapsiz, bugungi 14% ni Markaziy bank 7 va hatto undan ham pasaytirish mumkin dedingiz va buni mexanizmini qanday pasaytirish mumkinligini aytdingiz. Nega shu ishni Markaziy bank qilmayapti?
Chunki Markaziy bankda o'tirganlar davlat manfaatini ko'zlamayapti. Ular o'zlarini tor manfaatlari Markaziy bankda manfaat ishlayapti. Mamlakatining manfaati uchun xizmat qilish kerak. Ular davlat budjetidan haq oladi, xarajatlari to'lanadi, ularda hamma narsalari moliya vazirligi tomonidan nazorat qilinish kerak. Afsuski bizning markaziy bank bilmayman kimning yordamida o'zi mustaqil bo'lib qolgan. O'zbekistondagi o'ziga xos mustaqil davlat desiz bo'laveradi.
Tamam. Andijondan tadbirkor Rustam Usmonov edi. Rahmat Rustam aka.
Xo'p.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Yeah.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.